Вас вітає Європейська Свобода. Це передача про українські справи в європейському контексті та справи в Європі в контексті українському. З вами Ірина Халупа. Сьогодні у програмі «Сербія вибачилася за масові вбивства боснійських мусульман у Сребрениці 95-го року, але не визнала їх геноцидом».
Нема ніякої сумніви, да би се доно один закон, да є необхідно.
Щоб ухвалити закон, потрібно 6 місяців. Щоб змінити систему вартостей, потрібно кілька років. Вчорашня дискусія у парламенті показує, що в Сербії змінюються цінності.
Визнання сербами своїх історичних помилок не прискорить їх вступу до Європейського Союзу.
На нього радо відгукнуться сербські сусіди та й сам Євросоюз. Але цей елемент не призведе до того, аби Європа заявила: віднині просуваємося швидше.
Колишній верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Гав'єр Солано вважає, що політична ситуація в Україні стабілізується.
Ви маєте самі вирішити, що робити, але дозвольте дати вам пораду. Думаю, ви повинні прагнути до поглиблення відносин з Європейським Союзом.
Все це та більше у сьогоднішньому випуску Європейської Свободи одразу після випуску новин, які для вас підготувала Людмила Ваник. Людмила, будь ласка.
Дякую, Ірино. Вітаю слухачів. Україна підтримує ідею казахстанського головування в Організації з безпеки та співпраці в Європі щодо скликання саміту ОБСЄ і готова взяти активну участь в обговоренні нового договору з європейської безпеки, заявив президент України Віктор Янукович. Ми вважаємо, що ОБСЄ є найбільш зручним майданчиком для таких дискусій, сказав Янукович під час зустрічі з головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Казахстану Канатом Саудабаєвим сьогодні у Києві. Президент України заявив, що у вищезгаданому документі важливо відобразити гарантії безпеки для держав, які добровільно відмовилися від ядерного арсеналу, а також для держав, які, як і Україна, не входять до жодного військового блоку. Європейська комісія представила свої пропозиції щодо європейської громадської ініціативи, нового механізму участі громадянського суспільства в ухваленні рішень, який має розширити простір наднаціональної демократії. Європейська громадська ініціатива згадана в Лісабонському договорі. Зокрема, передбачається, що принаймні мільйон громадян, які мають право голосу і становлять не менше третини країн ЄС, можуть запропонувати Європейській комісії розпочати розробку законодавчих пропозицій у межах компетенції цієї євроінституції. Єврокомісія буде зобов'язана почати аналіз пропозиції і те, як її реалізувати, якщо таку пропозицію підтримало не менше 300 тисяч громадян від трьох країн Євросоюзу. Після цього європейській громадській ініціативі відводиться не більше року, щоб зібрати необхідну решту підписів. А потім, як легітимність громадської пропозиції буде підтверджена мільйоном підписів, Єврокомісія повинна протягом 4 місяців вивчити її і ухвалити рішення щодо подальших дій. Президент Росії Дмитро Медведєв назвав вибухи в Москві і дагестанському Кізлярі ланками одного ланцюга. Виступаючи сьогодні на засіданні Ради безпеки Росії, він сказав, що метою терористів є дестабілізація обстановки в державі і що влада цього не допустить. Все це ланки одного ланцюга, і все це прояв тієї самої терористичної активності, яка останнім часом знову почала заявляти про себе на Кавказі, з якою ми всі боремося і будемо далі боротися. Заявив Медведєв сьогодні. Раніше про можливу причетність організаторів терактів в московському метро до вибухів у Дагестані заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Він розпорядився надати допомогу сім'ям загиблих і потерпілим у результаті вибухів у Дагестані в тому ж обсязі, що і постраждалим у Москві. Жертвами двох вибухів у дагестанському місті Кізлярі сьогодні вранці стали 12 осіб, 27 були поранені. Представники 120 держав і міжнародних організацій обговорюють сьогодні у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку надання допомоги у відбудові Гаїті після руйнівного землетрусу, якого зазнала ця країна. Конференцію відкрив генеральний секретар ООН Пан Кі Мун. Очікується, що учасники зустрічі ухвалять рішення виділити на реконструкцію Гаїті в найближчі два роки до 3,8 мільярдів доларів США. Це буде перший внесок із 11,5 мільярдів доларів. доларів, які за підрахунками необхідні для відбудови цієї країни протягом 10 років. Сполучені Штати обіцяють внести до фонду допомоги Гаїті більше 1 мільярда. Повідомляється, що одним із співголів фонду стане колишній президент США Білл Клінтон. Ірино?
Дякую. Людмила Ванник з інформаційним випуском. Отож, розпочинаємо «Європейську свободу». Ще раз вітаємо всіх, хто нас слухає. Вчора, пізно вночі, після тривалих і гарячкуватих дебатів, сербський парламент ухвалив резолюцію, в якій засуджено масове вбивство мусульман 1995 року в боснійському місті Сребрениця. В резолюції також проситься вибачення родичів загиблих за те, що Сербія не зробила більше, щоб запобігти цьому масовому вбивстві. Цю резолюцію одні вітали, інші критикували. Сербський президент Борис Таджич сьогодні схвально відгукнувся на її ухвалення.
Тим актом Скупština Сербії.
Цим актом сербський парламент, сербські громадяни, сербський народ ясно демонструють, що вони віддаляються від цього страшного злочину і його аж ніяк не підтримують.
І да не стоїть за ніяк.
Однак, схоже, що з ухваленням резолюції розподіл у поглядах щодо сребреницьких вбивств лише поширюється. Про реакції в Сербії на ухвалену резолюцію розповідає Михайло Рамач.
Вже сьогодні дехто в Сербії критикує ухвалену резолюцію за те, що, мовляв, вона виокремлює Сербію щодо вини за вбивства мусульман, однак всі мовчать про злочини, які чинили боснійські мусульмани чи хорвати під час балканських війн. А родичі загиблих в Сребрениці кажуть, що резолюція не має жодного значення, оскільки там немає слова «геноцид». Проте міністр оборони Сербії, член правлячої демократичної партії Драган Шутановац стверджує, що дискусія навколо цієї резолюції свідчить про те, що в Сербії змінюється думка щодо Сребрениці.
Нема ніякої сумніви, да би се доно один закон, да є необхідно.
Щоб ухвалити закон, потрібно 6 місяців. Щоб змінити систему вартостей, потрібно кілька років. Вчорашня дискусія у парламенті показує, що в Сербії змінюються цінності, і ті, хто стверджує, що в Сребрениці кількість жертв не була такою великою, щоб назвати ці вбивства геноцидом, втрачають свої позиції. Їх не підтримує громадськість, а світ ніколи їх не підтримував.
Вбивство приблизно 8 тисяч мусульман в Сребрениці було найбільшим масовим вбивством від часів Другої світової війни. Резолюція засуджує цей злочин і вибачається перед сім'ями загиблих. В резолюції також мовиться про те, що Сербія обіцяє заарештувати генерала Ратка Младича, керівника операції в Сребрениці, якого розшукують вже довгі роки. Міжнародний Гаазький трибунал звинувачує Младича у геноциді. Правозахисниця та адвокат з прав людини Наташа Кандич сказала Радіо Свобода, що резолюція насправді визнає сребреницькі вбивства геноцидом, але це зроблено таким шляхом, який найбільш прийнятний для сербської громадськості.
О, держава є признала той геноцид.
Держава визнала геноцид і взяла на себе відповідальність за умови, що не буде використано слово геноцид. Це замасковано згадкою про рішення міжнародного суду.
Утвердив міжнародний суд правди.
В резолюції мовиться, цитую: «Сербський парламент гостро засуджує злочин, скоєний проти боснійсько-мусульманського населення Сребрениці в липні 1995 року, як це було визначено рішенням Міжнародного суду». Кінець цитати. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Отже, 15 років тому у місті Сребрениця військові загони боснійських сербів вчинили масові вбивства місцевих мешканців-мусульман. Як ми вже знаємо, вчора сербський парламент нарешті ухвалив резолюцію, в якій попросив пробачення перед родинами жертв та засудив страту 8 тисяч невинних чоловіків та юнаків. Багато аналітиків вбачають у цій ініціативі правлячої прозахідної коаліції Сербії намагання прискорити вступ до Євросоюзу. Наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця звернувся за коментарем до фахівця з питань розширення Європейського центру політичних досліджень Жоржа Дюра. Він вважає, що визнання сербами своїх історичних помилок – це важливий крок, але він не визначатиме швидкість набуття членства Сербії у співдружності європейських держав.
Це
додатковий крок у правильному напрямку, але не він гарантуватиме Сербії швидке приєднання до ЄС. Співдружність розглядатиме більш конкретні речі. Насамперед, її цікавить, що здійснює Сербія, аби перетворитися на правову країну, як там борються з корупцією, як проваджують економічні реформи і таке інше. Тобто йдеться про набагато конкретніші критерії. Щодо вибачень, то вони у першу чергу важливі для країн-сусідів, і, зокрема, для мусульманської спільноти. Це ще й доказ змін політичної ментальності сербів. З іншого боку, це свідчення того, що країна на шляху примирення зі своїм минулим. Але я зовсім не бачу у цьому якогось вирішального кроку до приєднання до Європейського Союзу.
Але з іншого боку, залагодження проблем із сусідніми державами – це також один із необхідних критеріїв вступу до європейської спільноти. Чи не так?
Справді, одна з умов для набуття членства в ЄС – це добрі міцні стосунки із сусідами. Тож у випадку Сербії це, звичайно, відіграватиме деяку роль. Але коли мова заходитиме про специфічні критерії та рівень її готовності до приєднання, то вчорашні вибачення не будуть вирішальним елементом. На нього радо відгукнуться сербські сусіди та й сам Євросоюз. Але цей елемент не призведе до того, аби Європа заявила: віднині просуваємося швидше.
З фахівцем з питань розширення Європейського центру політичних досліджень Жоржем Дюра розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Хав'єр Солана позитивно оцінив внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Колишній верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики, відвідуючи Київ, висловив впевненість, що Україна готова до проведення реформ. Тепер влада має виявити бажання їх втілювати. Водночас Солана вважає зайвим для України шукати альтернативу Всесвітній організації торгівлі. Ставила питання колишньому генеральному секретареві НАТО Ярина Матвійчук.
Пане Солана, на вашу думку, чи зміняться відносини Києва та Брюсселя після приходу в Україні нової влади?
2009 рік був дуже складним для України в усіх сферах життя, і політично, і економічно. Зараз Україна отримала нову можливість для свого розвитку. Я сподіваюся, що ви зачепитесь за цю можливість. Після зустрічі у Брюсселі з президентом Януковичем ми заявили, що будемо продовжувати підтримувати вашу країну на політичному рівні, зокрема у питаннях лібералізації візового режиму, підготовки угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС. Але ви для цього повинні робити все можливе. На політичному рівні рано чи пізно маєте провести конституційну реформу з тим, щоб дійсно мати належні політичні підвалини для свого розвитку, щоб зрушити з місця.
Президент Янукович має намір закріпити за Україною позаблоковий статус. Який зовнішньополітичний курс, на вашу думку, був би для України найоптимальнішим?
Ви маєте самі вирішити, що робити, але дозвольте дати вам пораду. Думаю, ви повинні прагнути до поглиблення відносин з Європейським Союзом. Ви європейська країна, і я був би щасливий бачити Україну найближче до ЄС. Щоб це трапилося, ваша держава має ухвалити дуже жорсткі рішення. Ви повинні погодитися з умовами МВФ. Якщо не будете співпрацювати з Міжнародним валютним фондом, вам буде дуже важко рухатися в цьому напрямку. Для цього ви маєте втілювати важливі реформи. І вам відомо, що це нелегко, але ви повинні це робити. Є ще інша проблема – питання Всесвітньої організації торгівлі. Україна є членом цієї організації. Я не думаю, що це хороша ідея – думати про вступ в якусь іншу альтернативну організацію, як би ви її не називали. Ви вже є членом торгової організації, і це справді сприяло пом'якшенню відносин з Євросоюзом.
Президенти США та Росії Барак Обама та Дмитро Медведєв відмовились підписати угоду СНО у Києві, як це пропонувала українська влада. І натомість це відбудеться у Празі у квітні. Як ви гадаєте, чи є це сигналом охолодження українсько-американських відносин?
Я не знаю, чому вони обрали Прагу, але не думаю, що це щось означає. Президент Обама зробив першу свою заяву щодо ядерної зброї у Празі. Можливо, тому. Але важливий зміст угоди, а не місце підписання. І зміст угоди щодо СНО є істотним кроком у правильному напрямку. Найбільші країни, що мають ядерну зброю, Сполучені Штати та Росія, стали справді на порозі скорочення цієї зброї.
З колишнім генеральним секретарем НАТО Хав'єром Соланою розмовляла Ярина Матвійчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Відома ірландська співачка Шінейра О'Коннор, пісня якої звучить, виступила з гострою критикою папи римського Венедикта XVI за його нещодавне письмове вибачення перед ірландським народом у справі розбещення дітей в Ірландії католицькими священниками. О'Коннор уже не вперше протестує проти папи римського у різкий спосіб. Олекса Семенченко з подробицями.
Шінейд О'Коннор, що здобула всесвітню славу 1990 року завдяки пісні «Nothing compares to you» – «Нічого не може зрівнятися з тобою», зробила новий випад проти Папи Римського, заявивши, що його вибачення від імені Римо-католицької церкви – це замало і надто пізно. Католицька церква переживає найбільшу кризу за часів папства Венедикта XVI через цілу низку викритих нещодавно фактів розбещення неповнолітніх священниками, які ставалися у тому числі і в Ірландії впродовж років, а також припущень, що церковна верхівка покривала винних протягом десятиріч. Щойно, зокрема, стало відомо, що один із католицьких священників у Північній Ірландії пішов у вимушену відпустку через звинувачення у розбещенні, і виконавчий орган цієї британської провінції призначив розслідування. В Англії відбуваються протести з вимогою резигнації папи, якого демонстранти звинувачують у захисті винних від судового переслідування. Дехто виступає проти запланованого на вересень державного візиту понтифія до Сполученого Королівства. На минулому тижні папа приніс у листі вибачення жертвам знущання над дітьми в Ірландії, але багато хто, включно із Шінейд О'Коннор, яка сама була у дитинстві жертвою знущань, вважають, що можна було зробити більше, аби відвернути випадки розбещення і покарати винних. О'Коннор, зокрема, каже:
ми вважаємо, що лист просто здає ірландську ієрархію. У ньому постійно стверджується, що ірландська ієрархія діяла незалежно від Ватикану. Це не відповідає дійсності. Вона діяла відповідно до чітких інструкцій, виданих Ватиканом у 1962 році і чинних до 2001 року, які передбачали обітницю мовчання з боку духовенства, що одержувало скарги, та жертв, що подавали скарги під страхом відлучення від церкви.
У листі папа каже, що дбає про ірландський народ. Якби це було так, запитує співачка в інтерв'ю газеті Los Angeles Times, чому знадобилося аж 23 роки, щоб написати листа, і чому ні він, ні попередній папа не сіли на літак і не прилетіли, аби зустрітися із жертвами і вибачитися. 1992 року Шінейд уже була учасником конфліктної ситуації, пов'язаної з папою Римським. У програмі американського телебачення вона мала співати антивоєнну пісню «Війна» Боба Марлі. До неї вона самочинно вставила слова «розбещення дітей», а тоді, вимовивши слово «зло», публічно розірвала фотографію тодішнього папи Івана Павла ІІ. Вона була однією з найперших знаменитостей, що закликали Венедикта XVI піти у відставку. Водночас співачка визнає, що найновіші скандали зруйнували репутацію католицької церкви, і заявляє, що захищатиме нинішнього папу Римського, якщо з'ясується, що він невинний у приховуванні фактів розбещення і захисту винних священників від переслідування. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Далі у програмі. Енергетичний шантаж Росії щодо України наростає.
Україну очікує значне зниження транзиту російського газу через її газотранспортну систему. А Європі загрожує вірогідність наступу «Газпрому» на дух лібералізму енергетичного ринку.
Чи загрозить майбутня білоруська атомна електростанція українській екології? І про конкурентну спроможність українських вишів. Воно опинилося під питанням.
Як роботодавець молодих спеціалістів, голова правління одного з міжнародних банків головними перепонами конкурентоспроможності українських випускників називає незнання англійської мови.
Все це після огляду преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Оглядачі впливових світових газет спостерігають наростання енергетичних труднощів нинішньої української влади, бо однією концесією української газотранспортної системи, як виявляється, енергетичні і фінансові проблеми Києва розв'язати не вдасться. Москва користується цими труднощами України і нарощує енергетичний шантаж. Василь Зілгалов з оглядом преси.
Впливова «Нью-Йорк Таймс» зауважує, що в українського президента є сподівання на отримання в разі омріяного Києвом перегляду газових контрактів із Москвою майже 4 мільярдів доларів економії у рік. Але у цієї мрії є чимало серйозних перешкод. І тут заважає не лише невідповідність українського законодавства опланованому Віктором Януковичем консорціуму щодо української газотранспортної системи за участі Росії і Європи, на додачу ще й Кремлю не дуже-то й потрібна вже ця українська ГТС. У своєму виборі кому ж скоріше поступитися, щоб вийти з енергетичних труднощів, нинішня українська влада боїться енергетичного прагматизму з власним народом, котрий платить тепер менше третини справжньої ринкової вартості газу. А ще й Міжнародний валютний фонд також вимагає тут поставити все у реальний вимір, щоб українські споживачі платили повну ринкову ціну за блакитне паливо, що і є одним із виходів із нинішніх енергетичних труднощів України. Але, як наголошує «Нью-Йорк Таймс», команда Януковича боїться політичних непопулярних кроків, до яких і відносяться вимоги підвищення плати за енергоносії для народу. Газета наводить зауваження експерта, що у відповідь на фінансові поступки Кремля Києву Москва вимагає від України здачі своїх політичних позицій Росії. Чи допоможе тут Україні участь Заходу, з яким нова адміністрація Віктора Януковича також декларує партнерську співпрацю і кличе Європу до української газової концесії на рівні з Росією, залишається відкритим питанням. Брюссельське видання «E-Observer» опублікувало в четвер ще одну не зовсім приємну енергетичну інформацію для Києва. Перший російський трубоукладник вийшов у ці дні в Балтійське море, щоб вже у квітні розпочати монтаж нового газогону «Північний потік». Видання також наголошує, що вже з наступного року з введенням у дію першої черги потужностей «Північного потоку» Україну очікує значне зниження транзиту російського газу через її газотранспортну систему. А Європі загрожує вірогідність наступу «Газпрому» на дух лібералізму енергетичного ринку із використанням цього ж «Північного потоку». Тут також йдеться про активізацію Росії на внутрішніх енергетичних ринках Центральної Європи, включно зі Словаччиною, Чехією, Латвією. Автори цього енергетичного аналізу на сторінках «E-Observer» також вважають, що введення в дію «Північного потоку» полегшить Росії реалізацію «Південного потоку» в обхід України. Російська «Независимая газета» інформує у четвер, що Росія вдається, окрім газового тиску, ще й до атомного шантажу щодо України. Бо російська корпорація ТВЕЛ, яка постачає ядерне паливо для українських атомних електростанцій, після тривалих і суперечливих переговорів із Мінпаливенерго України висунула нові, набагато жорсткіші умови співпраці з українськими станціями. ТВЕЛ вимагає не лише збільшення тривалості контрактів із 10 до 15 років та більшої оплати за російське ядерне паливо, але й завантаження абсолютно всіх українських ядерних реакторів лише російським паливом. Київ і так не у захваті з двома першими пропозиціями, а третя взагалі суперечить підписаним українцями 2 роки тому контрактам із американською Westinghouse, котра отримала право на постачання до 2015 року свого ядерного палива мінімум 3 атомним реакторам українських атомних електростанцій. Опозиція в Україні вже назвала сьогодні ці умови російських атомників кабальними для українських АЕС. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Атомна станція, яку готується будувати Білорусь поблизу містечка Острівець, більш ніж за 300 кілометрів від українського кордону, загрожує екологічній безпеці України та інших європейських держав. Такі висновки оприлюднили сьогодні українські, білоруські та російські експерти під час українського етапу громадських слухань щодо будівництва цієї АЕС. Незалежні екологи наголошують, що масштаби впливу майбутньої електростанції на довкілля у документах занижені в сотні разів. Натомість представники Міністерства енергетики Білорусі переконують, що майбутня АЕС буде однією з найбезпечніших у світі. Більше про це Євген Солонина.
Перша білоруська атомна електростанція запрацює у 2016 році, її потужність перевищить 2000 мегаватт. Найбільш імовірно, вона буде розташована поблизу містечка Острівець, недалеко від кордону з Литвою і більш ніж за 300 кілометрів від українського кордону. Йдеться в оцінці впливу на довкілля майбутньої електростанції. А отже, навіть у випадку аварії білоруська АЕС ніяк не вплине на територію України, переконує співавтор проекту станції, директор підприємства «БелНіПіЕнергопром» Андрій Риков.
Представлена найбільш надіжна і
существующих в настоящее время проектов.
Це найнадійніший із проєктів, які існують на сьогодні. За результатами зустрічі з закордонними компаніями, які будують атомні станції, ми зупинилися на російському проєкті АЕС-2006. Проаналізувавши проєкт, наші фахівці дійшли висновку, що немає чинників, які б навіть за найбільші аварії на такий АЕС мали несприятливий вплив на українську територію.
Неприятним образом воздействовали на Україну і українську територію.
Першим про будівництво білоруської АЕС наприкінці 2009 року заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко. Тоді ж він пообіцяв білорусам, що атомна станція буде цілком безпечною.
Я не менше вашого беспокоюсь і волнуюсь за вашу безпеку, тому що відповідальність я знаю, хто буде нести за це.
Натомість і білоруські, і російські науковці-атомники доводять, що нова АЕС нестиме велику загрозу, в тому числі і для України. Білоруський фізик професор Георгій Лепін, колишній працівник Чорнобильської АЕС.
Така атомна станція відрізняється тим, що територія її впливу не обмежена. Згадаймо Чорнобильську аварію. За 2000 кілометрів у Швейцарії є території з плямами радіоактивного забруднення від Чорнобиля.
Доволі серйозні п'ятна радіації від Чорнобиля.
Російський колега Георгія Лепіна, представник російської організації «Екозащита» Андрій Ожаровський, зауважує, що проєктувальники білоруської атомної свідомо занижують її вплив на довкілля. До того ж, за словами еколога, атомна станція такого типу є новою розробкою, і більша частина обладнання для її реакторів не була випробувана ніде у світі. Більшість українських громадських організацій, присутніх на слуханнях, визнали проєкт небезпечним. Думку громадськості озвучила заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.
Ви практично не розглянули альтернативні варіанти, які вимагає конвенція ОЕСПО, аж до повної відмови від будівництва. Я вношу пропозицію зняти з розгляду цей проєкт і заборонити його будувати.
Так само відреагувала на проєкт АЕС громадськість Литви, де слухання проходили на початку місяця. За результатами обговорення проєкту, екологи Білорусі та сусідніх держав направили до Європарламенту звернення з проханням зупинити будівництво атомної станції та переконати білоруське керівництво розвивати більш безпечні види енергетики. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українські вищі навчальні заклади не входять в найавторитетніші рейтинги вищих навчальних закладів світу. Лише в одному зі світових рейтингів, де враховано 8 тисяч університетів, університет імені Тараса Шевченка знаходиться на 1346 місці, а Києво-Могилянська академія – ще нижче. У той же час університети таких країн, як Сербія, Естонія чи Перу, входять в першу тисячу найкращих університетів світу. Що за вважає українським вузам та їхнім випускникам бути конкурентоспроможними у світі, дізнавалася Марічка Набока.
Френсіс Кернкрос, ректор коледжу Екзетер Оксфордського університету, вважає, що в Україні забагато малих ВНЗ, які просто не відповідають своєму високому званню і не можуть готувати справді висококваліфікованих фахівців. А українські викладачі у своїй більшості не намагаються професійно самовдосконалюватися. Вони не читають сучасної міжнародної літератури зі свого фаху, і вони не знайомі з останніми міжнародно важливими працями. Наступна проблема – недостатній наголос на вивчення англійської, універсальної мови науки. Якщо українці не знають її, то вони просто відрізані від наукового світу. До того ж, в Україні дуже багато хабарництва в цій сфері. Крім того, студенти дозволяють собі списувати на екзаменах. В Америці чи в Англії за такі речі виключають. В Україні ж можливо взяти мобільний на пару, або просто вийти в коридор списати, або навіть здати чужу роботу замість своєї. Як роботодавець молодих спеціалістів Володимир Лавренчук, голова правління одного з міжнародних банків, головними перепонами конкурентоспроможності українських випускників називає незнання англійської мови та відсутність навичок комунікації.
Навички ефективних комунікацій, що включає в себе здатність швидко, зрозуміло і в повній мірі освоїти ті чи інші знання або досвіди, а також вміння швидко, зрозуміло і повно довести ці знання до роботодавця, до колег по роботі, до клієнтів, до публіки, власників українських вузів, не мають навичок ефективних комунікацій.
Проблеми в сфері вищої освіти в Україні є, але вони не роблять українських випускників неконкурентоспроможними на західному ринку праці, вважає Сергій Квіт, президент Національного університету Києво-Могилянська академія.
Всі наші студенти, які продовжують навчання в західних університетах, всі мають дуже хороші відгуки. Загальний культурний рівень, в якому виростають українські студенти, дуже високий. Києво-Могилянська академія якраз заперечує багато в чому цю систему, яка існує, і є прикладом того, що ми можемо мати такі університети, які
буде конкурентоздатний, який буде пропонувати нашим студентам саме те, що вони хочуть одержати. Це і англійська мова, і українська мова, це інтеграція, це конкуренція і партнерство, як дві сторони одної медалі.
Чого зараз найбільше потребують українські виші, то це автономії, академічної та фінансової, наголосив Сергій Квіт. Якщо академічної автономії українським вишам дещо побільшало, тепер самі ВНЗ, а також студенти можуть обирати половину всіх дисциплін до вивчення, то фінансово вони залежать від державних коштів, яких їм критично не вистачає.
І на цьому ми завершуємо «Європейську свободу» матеріалом Марічки Набоке. З вами прощається Ірина Халупа. Слухайте «Свободу» і шануємося.
Радіо Свобода.
У Києві 20:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Проєкт реставрації Андріївського узвозу буде широко обговорюватися громадськістю, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода перший заступник голови Київської міської держадміністрації Анатолій Голубченко. Будуть залучені історики, архітектори, дизайнери, люди, які опікують пам'ятники архітектури. Ми маємо бути відкриті, показати людям всі свої рішення, коли громадськість збереться і більшість цієї громадськості оцінить і дасть добро на цей проєкт, то він буде втілюватися в життя, сказав Голубченко. Водночас перший заступник мера Києва не уточнив, коли і де відбудеться перший захід із таким обговоренням. У грудні минулого року містобудівна рада Києва схвалила концепції реставрації, ремонту, забудови та благоустрою Андріївського узвозу, контрактової площі і вулиці Сагайдачного. У Росії скоїли напад на правозахисницю Людмилу Алексєєву. Невідомий у Москві напав на 82-річну правозахисницю, голову московської гельсінської групи. Напад стався в той момент, коли вона покладала квіти сьогодні ввечері під час акції пам'яті жертв вибухів у московському метро, яка пройшла на станції Парк культури. Молодий чоловік вдарив Алексєєву по голові. Нападник затриманий, міліція встановлює його особу. Правозахисна організація Human Rights Watch різко засудила цей напад. Глава московського бюро організації Елісон Гілл назвала його кошмаром. Вона пов'язала напад з правозахисною діяльністю Алексєєвої. Сама Людмила Алексєєва в інтерв'ю агентству «Інтерфакс» назвала напад провокацією. Росія спільно з низкою західних держав веде розробку дистанційного детектора вибухових речовин, повідомив постійний представник Росії при НАТО Дмитро Рогозін. Зараз ми, я привідкриваю цю таємницю, в рамках наукового співробітництва з провідними країнами-членами Західного співтовариства ведемо розробку прототипу приладу спеціального технічного пристрою, який зможе проводити детекцію вибухових речовин на відстані, заявив Рогозін в ефірі радіостанції «Російська служба новин». За його словами, таким чином з'явиться можливість убезпечити і метрополітен, і аеровокзали, і залізничні вокзали. Застосовувати це ми будемо і в Росії, і в США, і в європейських країнах, додав постійний представник Росії при НАТО. А представники 120 держав і міжнародних організацій обговорюють у Нью-Йорку надання допомоги у відбудові Гаїті після руйнівного землетрусу, якого зазнала ця країна. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні середа, 31 березня. З вами я, Мар'яна Драч. В Україні активізується тіньовий уряд. Чим нині займається опозиція і чим повинна займатися?
Ну, мабуть, згуртуватися, визнати свої помилки.
Який інститут національної пам'яті потрібен Україні? Почуємо директора Ігоря Юхновського про те, чи реальна загроза закриття інституту новою владою.
Думаю, що йде спроба знайти громадське враження на то, а що як ми таке свинство будемо робити цікаво, чи ми можемо його зробити, чи ні.
Нові вибухи у Росії цього разу в Дагестані.
Целью терористів є дестабілізація обстановки в країні, розрушення громадянського общества.
І подробиці про це на початку випуску.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.
Сьогодні в Україні засідали відразу два уряди. В будівлі Кабміну зібрав урядовців Микола Азаров, а в кінозалі Верховної Ради відбулося перше засідання опозиційного уряду. Серед цілей, які поставили перед собою опозиціонери, допомогти владі виконати свої передвиборні обіцянки. На презентації тіньового Кабміну побував парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Посади в опозиційному уряді розподілені майже порівну між представниками фракцій БЮТ та НУНС. Зокрема, всі посади віцепрем'єрів отримали наші українці – Юрій Кармазін, Володимир Стретович та Олесь Доній. Опозиційне міністерство закордонних справ очолив колишній голова відомства Борис Тарасюк. Міністерство оборони – колишній командувач сухопутних військ Микола Петрук. Міністром внутрішніх справ став колишній заступник голови відомства Геннадій Москаль. Хоча прем'єром опозиційного уряду є депутат бютівець Сергій Соболєв, то на засідані задавала екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Саме вона визначила головні засади діяльності опозиційного Кабміну.
Я переконана, що такий аналітичний, потужний парламентський центр, яким є опозиційний парламентський уряд, якраз і можна здійснювати головні функції контролю, аналізу і пропонування альтернативи. Ми будемо збиратися щотижнево для того, щоб мати можливість проаналізувати всі рішення, які приймає офіційний уряд, і обговорити всі проекти, які подаємо ми.
Першою битвою, яку дасть тіньовий Кабмін офіційному, буде бюджетна. Юлія Тимошенко наголосила, що позаяк криза скінчилася, а економіка піднімається, то в бюджеті не повинно бути притаманних для кризового періоду показників.
Ми, як опозиційний уряд і як об'єднана демократична парламентська опозиція, хотіли би побачити від уряду в бюджеті на 2010 рік виконання тих обіцянок, які Янукович брав під час виборчої кампанії.
Серед законодавчих ініціатив опозиційного уряду однією з перших буде спроба скасувати рішення про відтермінування вступу в дію пакету антикорупційних законів. У свою чергу Сергій Соболєв, як, до речі, і Микола Азаров на сьогоднішньому засіданні уряду, звернув увагу на цінову політику на ринку пального.
Потуги сьогоднішнього уряду спробую зменшити ціни буквально на 10-15 копійок в рамках сьогоднішнього меморандуму, затвердженого безпосередньо між нафтотрейдерами і діючим урядом. Мені хотілося б, щоб це було проаналізовано, бо ми розуміємо, що це прямий зговір.
Попередній український тіньовий уряд очолював теперішній глава держави Віктор Янукович. Політолог Юрій Якименко зазначає, що головним завданням опозиційного уряду є критика дій Кабміну офіційного.
Скоріше, це механізм, розрахований на інформаційний на використання, але разом з тим, якщо буде організована робота експертних органів про цих от тіньових міністрах, то тоді можна говорити вже і про напрацювання альтернативних законодавчих пропозицій.
Між тим, невдовзі в Україні може з'явитись ще один опозиційний уряд на чолі із лідером фронту змін Арсенієм Яценюком. За його словами, таким чином фронт змін ініціює появу нової політичної еліти, яка неодмінно прийде до влади у 2012 році. Арсеній Яценюк пообіцяв 15 квітня представити своїх урядовців. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Що має сьогодні бути головним завданням української опозиції?
По-перше, треба об'єднатися насамперед. По-друге, зібратися разом, визначити пріоритети, на підставі яких можна вивести Україну із цієї ями, в якій вона сидить. А головне, дати впевненість у майбутньому. Так, газ важливо, але потрібно врахувати, що ми зараз живемо у 21 столітті. Це насамперед нові технології.
Ну, мабуть, згуртуватися, визнати свої помилки і все-таки об'єднуватись. А далі детальний план і боротьба за владу.
Ну, стежити за діями уряду.
Навести з собою порядок спочатку, чим братися до держави. Бути одним цілим, так як були у 2004 році.
І так сказали сьогодні кореспондентові Радіо Свобода перехожі на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Сьогодні у Верховній Раді лідер групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко заявив, що віце-прем'єр Володимир Семеноженко доручив розглянути можливість підпорядкування Українського інституту національної пам'яті Державному комітету архівів, який очолює комуністка Ольга Гінзбург. Підставою для цього став лист депутата регіонала Вадима Колесніченка, який звинуватив інститут у ревізії спільної історії України та Росії. Журналістка Радіо Свобода Ірина Штогрін попросила прокоментувати цю інформацію голову Українського інституту національної пам'яті Ігоря Юхновського.
Я навіть і не хочу коментувати те, що він пише, через те, що все, що він пише, не відповідає дійсності. Інститут зараз робить нову програму з історії для середньої школи, написана видатними істориками. Це історія усіх етносів, які проживали на українській землі і своїми діями прославили Україну. Тобто це новий історичний тип історії, який відповідає історії європейських країн, таку, яка консолідувала це суспільство.
А як інститут пам'яті формує концепцію Другої світової війни?
Ми провели 12 круглих столів, де могли приходити любі історики України, і кожен з них говорив все, що він думав відносно різних питань Другої світової війни. На основі цих стенограм ми пишемо історичну пам'ять України про Другу світову війну. І ця війна зображається як справді велике нещастя, але вона зображається як війна не тільки солдат, але і тих людей, які були в тилу, в окупації. Німецький. Вона описує і долю військовополонених, і перемоги під Москвою, під Сталінградом, на Курській дозі, які переламали хід війни. Вона безумовно описує і визвольний рух, який був в Україні, адже він впливав і на думку Сталіна відносно України. Все це мало вплив як на українську спільноту, так само мало вплив на рішення, скажімо, Ялтинської конференції. Все це ми враховуємо в цій історії Другої світової війни, в якій я вважаю, Україна з точки зору перемоги над фашизмом внесла основний вклад. Я про це говорив і з ветеранами, тими, які були на фронті. Я був на фронті, а ООН, ОПА не були фашистами. Безумовно, в різних місцях воно шукало ті місця, де воно могло щось виграти. Виграти, але в ім'я України. А ми українці, ми незалежна держава, то як же ми можемо не писати про ОПА?
Чи офіційно вам повідомляли про те, що розглядається питання переформатування інституту національної пам'яті?
Зі мною ніхто про це не говорив. Навпаки, я мав зустріч із віце-прем'єром Семеноженком. Він має прийти до нас сюди, щоб подивитись на інститут. Думаю, що йде спроба знайти громадське враження на то, а що як ми таке своїмство будемо робити? Цікаво, чи ми можемо його зробити, чи ні?
Сказав Радіо Свобода голова Українського інституту національної пам'яті Ігор Юхновський. Тим часом пізніше сьогодні віце-прем'єр Володимир Семеноженко заявив, що уряд не має наміру закривати Український інститут національної пам'яті. І підтвердив, що має особисто зустрітися з керівництвом інституту і обговорити питання подальшої роботи цієї установи. За словами Семеноженка, будь-які рішення чи про зміну напрямків діяльності інституту, чи про його реформування – будуть ухвалювати на підставі, цитую, відповідного аналізу та за участі громадськості.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні до подій у світі. Після вибухів у московському метро на початку тижня в Росії нова трагедія. Жертвами двох вибухів в дагестанському місті Кізляр у середу вранці стали 12 осіб, понад два десятки людей поранені. Більшість загиблих – працівники міліції, в тому числі начальник Кізлярського відділення внутрішніх справ. Слідство попередньо встановило, що смертник, який, переодягнувшись у міліцейську форму, активізував один із вибухів – це місцевий мешканець. Президент Росії Дмитро Медведєв поєднує теракти в Москві і в Кізлярі в один ланцюг. Виступаючи на засіданні Ради безпеки Росії, Медведєв сказав, що метою терористів є дестабілізація обстановки в державі і що влада цього не допустить.
Все це звіння одної цепі і все це проявлення.
Все це ланки одного ланцюга і все це прояв тієї самої терористичної активності, яка останнім часом знову почала заявляти про себе на Кавказі, з якою ми всі боремося і будемо далі боротися.
На Кавказі, з якою ми всі боремося і будемо боротися.
Заявив сьогодні Медведєв. Раніше про можливу причетність організаторів терактів московського метро до вибухів у Дагестані заявив і прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. А зараз до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Віталію, я вас попрошу спрогнозувати, якою буде подальша реакція російської влади на ці трагічні події, чого варто очікувати передовсім на Кавказі?
Мар'яна, якщо б не було вибуху у московському метрополітені, я переконую вас, вибухи в Кизляві б не сприймалися так загострено російським політичним керівництвом, не було б спеціального засідання Ради безпеки, не було б таких жорстких коментарів з боку президента Дмитра Медведєва та прем'єр-міністра Володимира Путіна. Адже терористичні акції на Кавказі відбуваються набагато частіше, ніж вибухи в московському метрополітені. І чомусь до цих терористичних актів всі так звикли, ніби вони взагалі відбуваються не на території Російської Федерації. Це досить серйозна проблема, на яку я хотів би звернути увагу. І в Чечні, і в Інгушеці, і в Дагестані ситуація є дестабілізованою. Російські засоби масової інформації фактично не повідомляють своїм користувачам про те, що відбувається насправді в цих Кавказьких республіках, і не тільки там, а на території усього Північно-Кавказького федерального округу. І мені здається, що російське політичне керівництво теж вже втратило реалістичне розуміння ситуації в регіоні. А тому я не чекаю якихось серйозних дій від російського політичного керівництва, тому що сам шлях, який призвів до дестабілізації в Чечні внаслідок правління там Рамзана Кадирова, дестабілізації Інгушеції внаслідок правління там колишнього президента Зазякова і нинішнього засилля російських силових структур, і до дестабілізації в Казахстані внаслідок того, що Москва не здатна розібратися у складних взаєминах між народами і кланами цієї Російської Республіки, є хибним. Потрібне інше стратегічне бачення складних проблем цього непростого регіону, а в російському політичному керівництві відсутні люди із таким стратегічним баченням.
Тобто ви сумніваєтеся тому, що слова про те, що російська влада буде дуже жорстко карати терористів, буде карати їх, де б вони не знаходилися, що вони знайдуть якесь реальне підтвердження?
Ну, вони можуть знайти це своє реальне підтвердження, Мар'яно. Російська влада бореться з тероризмом і карає терористів навпродовж останніх, я б сказав, двох десятиліть, спочатку першої Чеченської війни, навіть до неї. І це призводить до того, що терористичні акти продовжуються і не тільки на території Північно-Кавказьких республік, але й на території тих суб'єктів Федерації Росії, де більшість населення складають, звісно, росіяни, і в самій російській столиці. І терористичний акт під будинком Федеральної служби безпеки на станції Луб'янка показує, що просто карати терористів і знаходити їх там, де вони є, це зовсім недостатньо для того, щоб подолати тероризм. Для того, щоб подолати тероризм, потрібно фахово, політично розуміти, що таке Північний Кавказ і що таке його проблеми. Наголошую, в російському політичному керівництві немає професіоналів, тому що в ньому є випадкові люди, які отримують владу з рук тих, хто їм її дає. Вони не борються за владу, вони не змагаються, вони не вчаться, вони не розвиваються, а такі люди можуть привести свою країну тільки до суцільної політичної руїни. А тероризм – це частина цієї руїни, яка може бути сьогодні певно пов'язана із прізвищем колишнього президента та прем'єр-міністра Володимира Путіна і його найближчого оточення. І буде пов'язаний з прізвищем президента Дмитра Медведєва, якщо він виявиться нездатним усвідомити, якою країною він керує.
Це була точка зору на події в Росії московського глядача Радіо Свобода Віталія Порникова. Я хочу наголосити, що це була його особиста точка зору. А більше про події в Росії ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. Свобода сьогодні. Далі у програмі. Сумні настрої галичан після виборів. Нові дані соціологів.
Половина очікує на загострення політичного протистояння і майже 40% респондентів вважають, що розкол в Україні поглибиться.
Білий Дім закликає до жорсткіших санкцій щодо Ірану. Атомна станція, яку хоче збудувати Білорусь, загрожує Україні, вважають екологи.
Я вношу пропозицію зняти з розгляду цей проєкт і заборонити його будувати.
І подробиці про це далі у програмі.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Західна Україна готова вдатися до масових акцій протесту, лише відстоюючи ім'я провідника ООН Степана Бандери і українську мову як єдину державну. Такі дані опитування, яка провела соціологічна група «Рейтинг». За цими результатами галичани бояться реформ нової влади. Більше про настрої у регіоні розповість кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Половина опитаних наприкінці березня галичан мають негативні або нейтральні очікування від президентських виборів. Третина вважає, що ситуація у державі погіршуватиметься, зокрема в економіці. Половина очікує на загострення політичного протистояння, і майже 40% респондентів вважають, що розкол Україні поглибиться. Негативний настрій притаманний прихильникам нашої України, всеукраїнського об'єднання «Свобода», фронту змін «Сильної України» і БЮТ. А на позитивні зміни очікують прихильники партії регіонів. Львів'яни і мешканці області не довіряють новій владі. Ця боязнь, за словами директора соціологічної групи «Рейтинг» Олексія Антиповича, залишилася з 2004 року. Результати опитування демонструють, що Галичина не готова до зміни курсу держави у бік Росії, до викладання російської у вузах, до відмови від національно-патріотичних питань.
Певно, мова є одним із найбільш таким конфліктних питань з приводу нової влади і мешканців Західної України. Інші питання, такі як Чорноморський флот, чи консорціум з Росією, чи власне вступ до НАТО, вони менш актуальні для львів'ян, і вони можуть сприйматися по-різному.
Найбільше респондентів не довіряють спікеру Володимиру Литвину і президенту Віктору Януковичу, а таких понад 75%. Водночас не зростає прихильність галичан до лідера опозиції Юлії Тимошенко. Позитивним є ставлення респондентів до Арсенія Яценюка, Олега Тягнебока і Сергія Тігіпка. Але при цьому рівень довіри до них не змінюється. Він залишається таким, як і до президентських виборів. Блок Юлії Тимошенко отримав найбільше симпатій львів'ян щодо виборів у Верховну Раду, а на виборах до Львівської міськради перші позиції у всеукраїнського об'єднання «Свобода» і БЮТ. Як кажуть соціологи, нині західноукраїнські вибори не має великої довіри до жодної з політичних сил, ні при владі, ні в опозиції. А цим і пояснюється страх галичан, які вважають, що при слабкій опозиції нова команда зможе діяти без перешкод. Тим паче, що попри протести і масове невдоволення у Західній Україні щодо призначення міністром освіти Дмитра Табачника, він залишився при посаді. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Тим часом в українських вишах тривають акції протесту проти міністра освіти та науки України Дмитра Табачника. Організатори вимагають його відставки. Сам Табачник звинувачення в українофобії раніше неодноразово відкидав. Більше про сьогоднішню акцію в Києві розповість Андрій Баштовий.
Українофобу Табачнику тричі! Ганьба! Ганьба! Ганьба!
Сьогодні київські студенти виставляли оцінки у імпровізовану залікову книжку міністра освіти та науки України. У такий спосіб активісти антитабачниківської кампанії вирішили протестувати проти призначення Дмитра Табачника на цю посаду. Заліковка міністра вже побувала у Львові, Тернополі, Луцьку, Харкові та Кіровограді. До столиці залікова книжка прибула уже з 10 тисячами підписів.
Народ, підходимо, оцінюємо нашого міністра. Більше оцінок хороших і різних. Давайте, не соромтеся. Заліковка велика, красива, кожен влучить.
Іспити українського міністра відбувалися у КПІ, Києво Могилянській академії та університеті Шевченка.
Бачите, в одному КПІ ми назбирали більше 200 підписів. Я думаю, це за 20 хвилин дуже добре.
Кожен бажаючий міг оцінити знання українського міністра освіти у таких дисциплінах, як українофобія, любов до граждан, теорія хабарництва.
Казнократство, п'ятірка, історична містифікація, п'ятірка, прикладна русифікація, п'ятірка, політична клоунада, п'ятірка.
Зараховано! Табачнику за основи демократії.
Наш міністр освіти відмінний.
Співкоординатор антитабачниківської кампанії Іван Кішка пояснив.
Це більш інформативна акція і мобілізаційна серед студентства, щоб воно ставало активніше, воно бачило, що є прошарок студентів, які борються.
Організатори акції погрожують вдатися до радикальніших дій, якщо Дмитро Табачник залишиться на посаді міністра. Зокрема, йдеться про початок студентського голодування. Раніше Табачник вже заявляв, що не збирається йти у відставку навіть у разі голодування молоді. Тим часом студентська ініціатива зіткнулася з критикою з боку деяких представників старшого покоління, які стежили за театралізованим дійством біля КПІ.
Яка організація тебе уполномочила?
Після збору підписів учасники антитабачниківської кампанії пішли до Міністерства освіти. З організаторами акції біля урядового приміщення поспілкувався заступник міністра Петро Куліков, який пообіцяв передати залікову книжку панові Табачнику. Баштовий Андрій для Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Сполучених Штатах президент Барак Обама заявив, що Рада безпеки ООН повинна найближчими тижнями затвердити новий режим суворих санкцій щодо Ірану, якщо Ісламська Республіка не зупиниться на своєму шляху до набуття ядерної зброї. Іран відкидає такі закиди і заявляє, що його атомна програма мирна. Більше про те, чи підтримують американську політику у світі, почуємо від кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрія Долерайна. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Вітаю, Мар'яна.
Юрію, досі Вашингтону не вдавалося домовитися про санкції щодо Ірану ні з Москвою, ані з Пекіном, а без таких держав Рада безпеки ООН не зможе ухвалити рішення. Чи щось змінилося?
Ну, оголошення про курс на нові санкції Обама зробив у Білому домі на спільній прес-конференції з президентом Франції Ніколя Саркозі. Обама заявив таке. Ми обговорювали нашу рішучість не дозволити Іранові набути ядерну зброю. У цьому Сполучені Штати і Франція єдині, нероздільні. З нашими партнерами ми пропонували Іранові вирішити цю проблему дипломатичним шляхом, але Іран досі відкидав наші пропозиції. Сьогодні міжнародна спільнота єдина, як ніколи досі, у вимозі, щоб Іран дотримав своїх зобов'язань. Ось чому ми працюємо над жорсткими санкціями через Раду безпеки ООН. Одначе цю заяву навряд чи можна інтерпретувати так, що Росія і Китай нарешті погодилися з Америкою і Європою щодо санкцій. Але з виступу президента США можна зробити висновок про певні зрушення у позиціях цих двох держав, які посідають, як відомо, право вето в Раді безпеки разом зі США, Великою Британією і Францією. Обама визнав, що цілковитої згоди поки що нема. Він, зокрема, запитав риторично, чи ми досягли одностайності міжнародної спільноти, і сам відповів, поки що ні, але ми над цим маємо працювати. І додав. Ми попереджували, що час обмежений, і якщо не буде прогресу до кінця минулого року, ми підемо шляхом застосування санкцій. Я сподіваюся, ми зробимо це ще цієї весни. Ми не збираємося чекати місяцями встановлення режиму санкцій. Я зацікавлений зробити це найближчими тижнями, сказав Обама. Мар'яно.
Про позицію американської влади розповідав кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулрайн. А за повідомленнями з Ірану, уже завтра чільний іранський представник їде обговорювати атомну програму Ірану до Китаю.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
А тепер про атомний проект сусідів України. Атомна станція, яку готується будувати Білорусь, загрожує екологічній безпеці України. Такі висновки сьогодні оприлюднили екологи. Білоруська влада такі закиди відкидає. З подробицями Євген Солонина.
Перша білоруська атомна електростанція запрацює у 2016 році, її потужність перевищить 2000 мегаватт. Найбільш імовірно, вона буде розташована поблизу містечка Острівець, недалеко від кордону з Литвою і більш ніж за 300 кілометрів від українського кордону. Йдеться в оцінці впливу на довкілля майбутньої електростанції. А отже, навіть у випадку аварії білоруська АЕС ніяк не вплине на територію України, переконує співавтор проекту станції, директор підприємства «БЛНІПІ Енергопром» Андрій Риков.
Представлена найбільш надіжна і сучасна.
Це найнадійніший із проєктів, які існують на сьогодні. За результатами зустрічей з закордонними компаніями, які будують атомні станції, ми зупинилися на російському проєкті АЕС-2006. Проаналізувавши проєкт, наші фахівці дійшли висновку, що немає чинників, які б навіть за найбільші аварії на такий АЕС мали несприятливий вплив на українську територію.
Першим про будівництво білоруської АЕС наприкінці 2009 року заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко. Тоді ж він пообіцяв білорусам, що атомна станція буде цілком безпечною.
Я не менше вашого беспокоюсь і волнуюсь за вашу безпечність, тому що відповідальність я знаю, хто буде нести за це.
Натомість і білоруські, і російські науковці-атомники доводять, що нова АЕС нестиме велику загрозу, в тому числі й для України. Білоруський фізик професор Георгій Лепін, колишній працівник Чорнобильської АЕС.
Така атомна станція відрізняється тим, що територія її впливу не обмежена. Згадаємо Чорнобильську аварію. За 2000 кілометрів у Швейцарії є території з плямами радіоактивного забруднення від Чорнобиля.
Доволі серйозні п'ятна радіації від Чорнобиля.
Російський колега Георгія Лепіна, представник російської організації «Екозащита» Андрій Ожаровський, зауважує, що проєктувальники білоруської атомної свідомо занижують її вплив на довкілля. До того ж, за словами еколога, атомна станція такого типу є новою розробкою, і більша частина обладнання для її реакторів не була випробувана ніде у світі. Більшість українських громадських організацій, присутніх на слуханнях, визнали проєкт небезпечним. Думку громадськості озвучила заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.
Ви практично не розглянули альтернативні варіанти, які вимагає конвенція ОЕСПО, аж до повної відмови від будівництва. Я вношу пропозицію зняти з розгляду цей проєкт і заборонити його будувати.
Так само відреагувала на проєкт АЕС громадськість Литви, де слухання проходили на початку місяця. За результатами обговорення проєкту екологи Білорусі та сусідніх держав направили до Європарламенту звернення з проханням зупинити будівництво атомної станції та переконати білоруське керівництво розвивати більш безпечні види енергетики. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Це все, що ми встигли повідомити у передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю гарного вечора. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Це дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.